Ek sê nou die dag sê ek vir Lisa, een ding wat ek so waardeer van ons gemeente en wat ons bezig is te ervaar is, ek kom partij keer met een las hier aan en dan as een ou hier is en een ou aan bid en een ou praat met mekaar en een ou dien mekaar, dan voel jy self, een ou word lichter. En ek dink nie, daar is baie pastore wat dit kan sê nie. So ek wil net vir julle sê, ek waardeer julle en ek is lief vir julle. Dankie. Nou, volgens die boodskap gaan ons bietjie gesels oor hou vas, maar om te kom by die punt waar ons gaan praat oor om vas te hou, moet ons eers so bietjie Bybelskool toe gaan, is dit reg? Ek weet nie wie van julle ken, pastoor Frank Ronnie nie, ek weet Tannie Alta het hom baie beter geken, ek dink as wat baie doen, maar hy was 'n legende gewees in die AGS, en hy was hoof van die Bybelskool gewees, en hy was 'n ou wat nie geskroom het om die waarheid te praat nie. Ek het 'n story van hom gehoor, wat hy saam met 'n toergroep Israel toe is, en hulle is by die een historiese plek, en die gids is besig om te praat, en terwyl die gids praat, staan pastoor Frank op, en hy sê net, "Bog, bog, dat ek vir julle sê wat hier gebeur het." So hy was 'n ernstige teoloog gewees, en die een ding wat hy altyd gesê het vir die pastore wat hy opgelei het, hy het gesê, so een keer 'n maand, dan preek jy een preek wat niemand verstaan nie. Jy gebruik woorde wat hulle nie ken nie, net dat hulle kan sien, jy het gaan swat. En die rest van die tyd gaan praat jy met hulle waar hulle is. So ek hoopelik nie onverstaanbaar wees vir oggend nie, maar hierdie is my een keer 'n maand. Is julle reg? Ons sit plek gordels aan. En ons gaan begin bietjie net om te kyk na een vraag wat elke persoon wat sy lewe vir die Here gee, sê dat Jesus Christus is gebore van 'n maagd, hy het aarde toe gekom, hy het die perfekte lewe geleef en hy het gesterf as offer vir ons sondes. Hy het op die derde dag uit die dood uit opgestaan en was dit 40 of 50 dae daarna? 40 dae daarna het hy opgevaar na die hemel toe en hy sit aan die regterhand van die Vader waar hy altyd deur vir ons intree. Dit is basiese bekering. Dit is waar my geloofsreis begin met God. Maar nou as 'n ou kyk oor die jare en as 'n ou praat met mense, kan ons almal as ons ons lewe vir die Here gee sê ja, ons glo dit. Glo ons Jesus het gesterf vir ons sondes. Amen, prys die Here. Glo ons die ewige lewe wag vir ons, want hy het vir ons gesterf. Maar waar ons gewoonlik nie altyd saamstem nie, is wat dit prakties in my lewe beteken. So nou het ek my lewe vir die Here gegee, hoe lyk dit nou? Hoe werk dit nou? En dit is nou waar die Bybelskool inkom, wat ons gaan kyk na drie persone se mening, wat elkeen se mening het waarde, maar ook bietjie tekortkominge. En dan gaan ons net so bietjie daarmee worstel. So ek praat nou met teologiese studente. So as julle reg, hierdie gaan in die toets wees aan die einde van die kwartaal, so maak notas asseblief. Ek sien Tannie Cathy is nog met my. Die eerste ou waarna ons gaan kyk was 'n man met die naam van Pelagius. En sy teorie is vernoem na sy naam. Ekskuus, ek het in Engels geswat, so al my slim woorde is Engels. Maar hulle praat van Pelagianism. En hy was 'n monnik gewees en hy het uit die Here gedien met 'n passie en hy het regtig heiligheid nagestreef met alles in hom. En dit was vir hom so 'n groot kultuurskok, want hy het geleef in die tydperk wat die kerk bietjie begin vervlou het. Wat dit nie meer so ernstig was om God na te soek nie. Wat dit nie meer so belangrik was om heilig te leef nie. En hy het die Here gesoek met 'n passie en hy wou heilig wees in alles wat hy doen. En hy kom in Rome en hy sien dat die priesters om meer te fokus op God het hulle 'n gelofte afgelê om nooit te trou nie. Maar hulle het so 3-4 vrouens aan die kant. En hy sien al die onheiligheid, hy sien dat die ouens wat veronderstel is om te lei en om God te dien, se lewens lyk net soos die mense wat glad nie God dien nie. En toe begin hy nou worstel, maar wat is bekering? Beteken dit dat ek gaan nou net aan en ek leef voort in sonde en hy het gekom tot die konklusie dat hy gesê het dat wanneer ek my lewe vir die Here gee, is dit soos iemand wat besig is om te verdrink in die see. En die Here Jesus staan aan die kant en hy skree instruksies uit. Van dit is hoe jy moet leef. Met ander woorde, dit is my verantwoordelikheid om te fokus om die regte ding te doen en om reg te leef. En daar is waarheid daarin. Die Bybel gee ons soveel instruksies, die Bybel gee ons soveel waarhede van hoe ons moet leef. Maar daar is een probleem met sy siening. En ons kry dit in Romeine 7 en ek is so dankbaar hierdie stuk is in die Bybel. Romeine 7 vers 22 tot 25 sê, want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens. Met ander woorde, wie ek hier binne is, ek soek God met alles wat ek het, met my hele wese, met alles wat ek het, met my innerlike mens, verlustig ek my in sy wet. En hy gaan verder en hy sê, maar ek sien 'n ander wet in my lede, met ander woorde in my liggaam, wat stryd voer teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. Ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? So Paulus sê dat hier binne in my wil ek God eer met elke gedagte, met elke woord, met elke aksie, maar dan kyk ek na my liggaam, dan sien ek iets wat teen dit werk, wat teen dit stoei, wat steen dit beklei. 'N Bietjie vroeër in dieselfde gedeelte sê hy dat die goeie dinge wat ek wil doen, dit doen ek nie. En die slegte dinge wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En dan begin hy nou met hierdie rede van, in my innerlike mens soek ek God, maar my liggaam veg teen my. En dan vra hy nou hierdie vraag, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? En dan sê hy, ek dank God deur Jesus Christus, onse Here. Hy is die een wat ons losmaak van sonde, hy is die een wat ons verlos. Ons het nie die krag om alleen te swem tot by die oewer nie. Ons kan nie instruksies verstaan, maar ons as mense kan dit nie alleen toepas nie. Ons gaan struikel, ons gaan val, ons gaan ondergaan. En dit is hoekom ek so dankbaar is dat die Here sy gees vir ons gegee het, want as jy gaan kyk die Griekse woord wat vertaal word as trooster wat Jesus gebruik waar hy die Heilige Gees voorstel aan sy disippels, is die woord parakletos. En dit beteken letterlik een wat langs jou ingeroep word om jou te help. So ons is nie alleen in daai water terwyl ons spartel na die kant toe nie. God is saam met ons. As jy net vir my kan gaan na die volgende een toe. Gaan een terug. Ek kon nou nie onthou wat ek nou weer sê op die slide was nie. Die probleem is as ons hierdie siening het en baie keer dan ontwikkel ons hierdie siening want ons kyk na die onregverdigheid rondom ons. Ons kyk na die onregverdigheid in onsself, dan sê ons maar jy moet reg leef en dit is waar ons moet reg leef. En dan gryp ons dit vas en ons oordeel en kyk baie keer neer op die mense rondom ons of op onsself. Want ek het nou my lewe vir die Here gegee, ek het nou tot bekering gekom, hy het my skoon gewas van my sondes, maar ek sukkel nog steeds met hierdie probleme. En as ons dink soos wat Pelagius gedink het, dan gebeur gewoonlik een van twee dinge. Of ek vat 'n oppervlakkige wettiese vorm van godsdiens, wat ek bedoel met dit is, ek kies die gedeeltes wat ek nakom, die gedeeltes wat vir my maklik is, ek fokus daarop, ek hamer daarop, en die res ignoreer ek. As ek is 'n heilige mens, want dit is so maklik om hierdie route te gaan, daar is in die argiewe van die AGS, was daar 'n tydperk gewees, wat die beskrywing van 'n heilige vrou was, een wat 'n hoed gedra het, en sy kouse en nie make-up gedra het nie. Dit was die beskrywing van 'n heilige vrou. En ek meen, as maar net was, want dit is maklik. Pas net jou klere aan en jy sit nie make-up op nie en jy is heilig. Dis 'n maklike ding om te doen. En ek verstaan in die tyd hoekom hulle dit gesê het en hoekom dit die fokus was. Maar dan gaan 'n ou nou en jy sê dit is 'n heilige vrou en dit alleen is 'n heilige vrou. En dan hoor jy nou 'n storie van een van my dosente op college, wat, ek lag elke keer as ek daaraan dink, wat, daar was 'n pastoor gewees wat bedien het by sy gemeente, en hy was nog een van die manne wat vasgehou het daarvan, 'n vrou dra rok, 'n vrou dra hoed, as hy dit nie doen nie, is hy nie heilig nie. En, maar hierdie pastoor is nou bietjie jonger, en die gemeente is bietjie meer modern, so die meerderheid van die vrouens dra maar broeke. en die pastoor staan nou by die deur en ek dink ek het hom al vertel, want ek, Marina, hulle weet waartoe ek gaan. En hy groet almal soos wat hy inkom, maar as 'n vrou nou met 'n broek inkom, dan, môre suster, môre, hoe gaan dit met jou? En daar was vier vrouens wat rokke gedra het, en elke keer is een van die vrouens met 'n rok ingekom, en dan kom hy, ach, suster, is so lekker om jou te ontmoet, is so lekker om jou te sien, ons is so bly jy is hier. Maar as 'n vrou met 'n broek inkom, dan, môre suster, ons is nou bietjie styf en bietjie ongemaklik. En na die diens het hulle ete, en die pastoor wie se gemeente dit is, staan op, en hy sê, ons is so bly en ons is so opgewonde, want daar was vandag vier prostituie in die kerk gewees. Nou, vat een wille raai, wat een vier was. So, dis wat ek bedoel met die oppervlakkige wettiese siening. Ek kies die dinge wat ek verstaan en ek fokus op dit en net op dit. En iemand wat nie inpas op dit nie, gooi ek weg. En dan word my geloofslewe oppervlakkig. Want hierdie goed wat ek kies is dit wat ek kan doen en die goed wat nie so belangrik is nie, dit, of wat in my oë nie so belangrik is, nie gooi ek een kant toe. Dis die een ding wat kan gebeur. Die tweede ding wat kan gebeur is, ek kan onnodig 'n depressiewe geestelike lewe lei. Ek kan in daai mindset bly van, Here, ek probeer my beste, maar ek sink, en dan voel dit asof ek kop bo water kom, en dan struikel ek weer en ek val weer, en dan val ek onder en dan, neem ons hierdie denkwyse aan van, Here, ek is nooit genoeg nie, Here, ek is altyd stikkend, Here, ek maak altyd foute, ek maak altyd droog, en dan kyk ons neer op onsself, en ons oordeel onsself constant. En dit is nie waarvoor Jesus gesterf het nie. Hy het nie gesterf so dat jy jouself constant met die sweep moet slaan nie. So dit is die een siening. Tweede siening is Calvinisme. Of Calvinism, en ek moet sê, dit is nou 'n baar daai mense, ek dink jy ek sal ooit so perfekte, dit is regtig indrukwekkend, maar meer indrukwekkend is die persoon wie se baar dit is, Johannes Calvin of John Calvin, soos wat ek hom leer ken het, en hy het in 'n baie moeilike tyd geleef van die kerk, want daar was 'n tydperk gewees, jy het al gehoor van die Sistine Chapel, van al daardie pragtige skilderye teen daardie dak, en al daardie mooi dinge wat gebou is daar in die Vatikaanstad, het julle al gehoor van dit? Van daardie kuns? Dit is so mooi tot vandag toe, 400 jaar later, is dit van die mooiste kunswerke wat daar is, maar ek weet nie of julle weet hoe daardie plek gebou is nie, en hoe dit befonds is nie. In daardie tyd was die katolieke kerk was baie afvallig gewees, daar was van die hoogs geleerde teoloog het nog nooit in die lewe Bybel oopgemaak nie. Die kerk was baie ryk gewees, wat beteken dat die ouens wat geld nagejaag het, het 'n loopbaan in die kerk gesoek, want dit was 'n gemaklike gelewe, 'n gemaklike plek om te wees, en wanneer dit begin gebeur, dan val heiligheid deur die mat. En hulle het hierdie, gekom met hierdie tipe lerings wat die mense moet werk vir hulle bekering, hulle moet werk om gered te word, jy moet genoeg doen, jy moet genoeg geld gee, jy moet gaan op pelgrimstogte, jy moet al hierdie dinge doen, hulle het tot die nagmaal is geomskep in 'n ding wat jou red, selfs baie keer meer as wat Jesus doen. Dit is hoekom, selfs vandag nog kry jy katolieke priesters wat by plekke waar daar baie katolieke is, hy werk vir die hospitaal, want hulle het 'n ritueel wat hulle praat van last rites, en hulle glo as 'n priester dit nie doen voor jy sterf nie, is daar 'n kans dat jy nie hemel toe gaan nie. So, jou hele geestelike lewe is gekoppel aan die kerk en hoe hard jy werk. En in hierdie tyd was daar 'n ander man met die naam van Martin Luther, wat gesê het, maar die Bybel sê ons word gered deur genade. So, hoekom as dit deur genade kom, moet ek daarvoor werk? En hy het weggebreek van die katolieke kerk af, maar hy kon nie regtig 'n nuwe teologie vir die mense gee nie, want almal het nou verstaan op hierdie manier van ek moet werk vir my redding, hulle het nie verstaan dat Jesus het gesterf, dat ons gered kan word nie, en in hierdie tyd het John Calvin opgestaan, en hy het begin leer, en hy het die Bybel begin bestudeer, en sy manier hoe hy bekering verstaan het, wat gekoppel is aan God se genade en aan God se soewereine wil, het bekend geword as die uitverkiesingsleer. En dit beteken basies dat elkeen wat gered word, word gered deur genade, maar nie almal word noodwendig gered nie. Omdat die Here weet watter keuses jy gaan maak, kies hy om hierdie een te red en om hierdie een nie te red nie. Hoe hulle dit verduidelik, as ons bly by die voorbeeld van iemand wat verdrink in die see, is dit soos twee persone wat verdrink in die see en Jesus spring in en red die een uit. Nie een van die twee wat in die see was, het verdien om gered te word nie. Die een wat nie gered word nie, kan nie kwaad wees nie, want hy kry sy verdiende loon. Die een wat gered word, kan nie neerkyk op die ander een nie, want hy het dit nie verdien om gered te word nie. En dit begin nogal sin maak as 'n ou verstaan God weet alles en hy het 'n soewereine wil en dan begin 'n ou bietjie daarvan oortuig word tot jy begin dink, maar wat beteken dit nou vir my lewe na die tyd? En as 'n ou nou deur die Bybel begin lees, dan kry jy 'n paar gedeeltes wat nou nie heeltemal pas by dit nie. Een van dit is 1 Timoteus 2 vers 3 tot 4 wat sê, want dit is goed en aangenaam voor God, ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. So dit is God se wil dat almal gered word. So as John Calvin reg is, beteken dit niemand gaan verlore gaan nie. Maar tog sê die Bybel dat daar mense is wat verlore gaan. Omdat hulle nie gekies het om God te volg nie. So die mense se vrye wil speel 'n rol in jou bekering. Een van die dinge wat my partykeer bietjie vrede gee as ek vasbrand en ek ou kom op daai plek wat jy voel jy doen nie genoeg vir mense nie en jy reik nie genoeg uit nie. En dan sien jy hulle lewens gaan 'n sekere roete en dan dink jy, joh, kon ek nie meer gedoen het nie. Dan dink ek net by myself, die Here Jesus het aarde toe gekom, hy het die perfekte lewe geleef en hy het gesterf aan die kruis om vir ons 'n keuse te gee. Hy het die werk gedoen, maar ons moet besluit, gaan ons op hom vertrou, gaan ons in hom glo? En dit is waar hierdie teorie bietjie uit mekaar uit begin val, want as ek daaraan vashou, dan hoe my lewe lyk, maak dan nie regtig saak nie, want my wil word een kant geskuif. So as ek gered word, is dit omdat die Here weet watter besluite ek gaan maak, so ek kan net aangaan soos ek aangaan. As ek nie gered kan word nie, is daar niks wat ek kan doen om gered kan word nie. En dan maak dit nie meer sin nie. Dan pas dit nie meer by die Bybel nie. En dan, ek moet sê, daar was 'n tyd gewees, veral toe ek net geswat het, maar dan dink jy mos jy weet alles, het ek vir John Calvin nogals hard geoordeel oor hierdie teorie, want dit het baie verwarring gebring, tot ek sy lewensstorie begin lees het, maar toe verstaan ek, daar was niemand om hom te korrigeer nie. Almal het hierdie een manier verstaan gehad, en hy was die een ou wat hulle iets niets geleer het. En toe, dan begin hy nou vra, maar hoekom het hy so gedink, hoekom het hy dit gemis? En dan lees jy, hy het wat noem my ou dit, commentary geskryf van elke boek in die Bybel, behalwe een boek, want hy het gesê, hy het hierdie boek nie verstaan nie, en dis die boek van Jakobus. En dan lees ou hierdie gedeelte daar binne, en sê dit Jakobus 2 vers 19 tot 20, jy glo dat God een is, jy doen goed, die duivels glo dit ook, en hulle sidder. So met ander woorde, jy glo, dis goed, maar die duivels glo ook. En dan sê hy, maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? Met ander woorde, as ek in God glo, as ek sê ek is gered, en daar is niks in my lewe wat wys daarna toe nie, dan moet ek myself ernstig ondersoek en vra, is ek gered? Want ons sê, Jesus het gesterf om ons los te maak van goed. So as ek nog steeds gebind is, as daar geen verandering is nie, glo ek regtig. En dit praat nie, ek praat nie van 'n perfekte lewe nie, maar ek praat van, as ek nou waar ek hierso staan, het ek, nou net my wiskunde check, so 17 jaar terug, nee, ek praat nou ons is, 16 jaar terug, my lewe vir die Here gegee. Daar is nog dinge waarmee ek worstel, daar is nog dinge waarmee ek struikel, maar daar is ook baie dinge wat ek oorkom het. Ek is nog nie perfek nie, maar ek is beter as wat ek was. Daar is vrug. Julle hoor wat ek sê, dis wat bedoel word hierso. Ek kan nie sê ek glo in God, maar my geloof het absoluut geen impak in my bestaan gemaak nie. So, nou sit ons hier met twee teorieë wat ek persoonlik nie met 100% saamstem nie. Ek kan sien waar hulle vandaan kom, maar ek stem nie 100% saam met een van hulle nie. Die een is, ek moet werk vir my bekering, en die ander een is, dit is 'n geskenk wat vir jou gegee word, en ek hoef glad nie te werk daarvoor nie. So dan nou die vraag wat die ou vra, wat is my verantwoordelikheid in my bekering? Wat moet ek doen? Wat is my gedeelte? En daar was 'n ander man wat gekom het met teorie, en dit is waarmee ek glo, of die een waarin ek glo, en dit is Arminius, en die teorie se naam staan bekend as Arminiusism. En om te bly by die voorbeeld wat ons gebruik om te verduidelik wat hy geleer het, is iemand is besig om te verdrink in die see, en die Here Jesus gooi 'n tou in om die persoon uit te trek. Die persoon gryp die tou vas en dan trek Jesus om na die oewer toe. Wie's die een wat die reddingswerk doen? Jesus. Maar die persoon wat gered word, het 'n verantwoordelikheid. Dit is baie klein in vergelyking met die hele transaksie wat gebeur, met alles wat gebeur, is die een wat gered word se verantwoordelikheid baie klein, maar hy het 'n verantwoordelikheid. En dis om vas te hou aan daai tou. Om met alles wat hy het vas te klou aan daardie reddingstou wat vir hom gegooi word. En dan begin 'n ou so 'n bietjie verstaan, en as 'n ou kyk na geloof, want geloof is nou nie meer net iets wat ek moet glo in Jesus sodat ek nie hel toe gaan nie. Ek moet glo in Jesus sodat ek kan kom op die plek waar hy my wil hê, dat hy my daarin kan bring. Hy is die een wat my deurtrek, hy is die een wat my red, hy is die een wat my vat waar ek moet kom. Maar ek moet vashou aan hom. Ek moet op hom vertrou. En dit is nie altyd maklik nie. As 'n ou in stil waters is en jy hou vas aan daai tou, is dit nie so erg nie. Maar as 'n storm moet opkom en die golwe slat jou rond en nou is jy onder die water en dan is jy bo die water, dan moet jy besluit, vertrou ek die een wat aan die ander kant trek van hierdie tou? Is hy besig om my te vat na die plek waar ek veilig is? Is hy besig om my so na daai plek toe te vat? Miskien raak my hande bietjie seer van om vas te hou aan die tou en dit raak bietjie ongemaklik, maar die een wat trek aan die ander kant, gaan hy my uitbring waar ek moet uitbring, uitkom. En dis geloof. Wanneer ek iets in die Bybel lees, wanneer die Here iets vir my sê, dan is dit nie 'n kwessie van hoekom wil hy nou hê ek moet dit doen? Hoekom moet hierdie gedeelte van my verander? Hoekom moet ek hierdie gedeelte van my laat gaan? Hoekom verwag die Here nou dit van my? Maar as ek verstaan, hy is die een wat my uittrek, wat my uitred, dan elke keer wat ek luister, dan sê ek, Here, ek glo en ek vertrou dat U gaan my nou bring waar ek moet kom. En dit is my rol in bekering. Om vas te hou aan Jesus. Om vas te hou aan wat hy sê. Soos die skrif vir ons sê in Openbaring 3 vers 11, kyk, ek kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Hou vas. En ek weet ons leef in 'n tyd wat dinge regtig net nie eenvoudig is nie. Ek weet ons leef in 'n tyd wat daar soveel ingewikkelde goed besig is om te gebeur. Ou weet nie meer na watter dokters om te luister nie. Jy weet nie meer na watter leiers om te luister nie. Ou weet baie keer nie eens meer na watter predikante om na te luister nie. En dan raak dit swaar en dit raak ingewikkeld en dit raak moeilik. Maar in daai tye waar dit swaar word, herinner jouself dat die enigste verantwoordelikheid wat jy het is om vas te hou. Want as ek vashou aan die Here, gaan ek uitkom waar ek moet uitkom. Ek gaan dalk nie alles verstaan soos wat ek besig is nie. Partykeer gaan die Here vir my sê, ek moet 'n boodskap vir iemand stuur, ek moet iemand bel en ek weet nie hoekom nie. Partykeer moet ek bid vir hierdie persoon en ek weet nie hoekom nie. Partykeer moet ek dinge deurgaan en ek weet nie hoekom nie. Maar as ek wil uitkom daaruit, as ek wil kom waar hy is, as ek wil die lewe ingaan wat hy vir my het, moet ek vashou aan hom. En as 'n ou kyk na ou se geestelike lewe, die goed wat jou moeg maak, die goed wat jou partykeer laat wonder of die Here werklikheid is, die goed wat jou partykeer laat stoei, mense wat partykeer dinge sê en doen, mense wat partykeer dit vir 'n ou ongemaklik maak. As 'n ou gaan kyk na al daai dinge wat 'n ou sal laat wonder of ek moet vashou aan die tou en of ek nie maar net moet los nie, is dinge wat niks met Jesus uit te waai het nie. As iemand iets vir jou gesê het wat hulle nie moet nie, hulle is nie Jesus nie. Hy het dit nie gesê vir jou nie. Daai persoon het. As ek hier by die kerk kom en ek voel ongemaklik met hoe die mense my behandel, dis mense wat dit doen, nie Jesus nie. As ek op 'n plek is en ek het nie die antwoorde nie en ek weet nie wat môre gaan gebeur nie, so ek sit en ek probeer alles uitwerk en ek roep uit en ek kry nie antwoorde nie, dis my verwagting, dis nie Jesus nie. Partykeer die moeilikste ding wat ons moet verstaan van hoe God met ons...
Daar is hy. Ons het gedink negotiations was suksesvol, maar het lyk my, ons sal moet teruggaan na die tafel toe. Maar partykeer die moeilikste ding vir ons om te verstaan en om vas te hou van hoe God aan ons, hoe God met ons werk is, hy is bo, nie ons nie. As my kind besig is om iets te doen en ek vra hulle vir 'n verduideliking, dan verdien ek 'n verduideliking want ek is hulle pa. As ek besig is om dinge te doen en hulle vra en my kind vra my 'n verduideliking, skuld ek hulle nie noodwendige verduideliking nie. Want ek is hulle pa. Julle hoor wat ek sê? En baie keer dan wil ons opgee op die Here, ons wil opgee op hom, want ons soek 'n verduideliking, ons wil verstaan. Maar die slegte nuus is, al verstaan jy jou probleem perfek, gaan dit nie om noodwendig oplos nie. God beloof 'n oplossing, nie 'n verduideliking nie. En as ons dit kan verstaan, word dit makliker. Selfs die moeilike tye word makliker, want nou kom daar golf, hy slat my, ek's onder die water, miskien stamp ek my knie teen 'n klip en dit voel asof dit moeiliker en rowwer en swaarder raak, maar ek hoef nie te verstaan hoekom hierdie dinge te gebeur nie, ek moet vashou aan die tou. Wie was al by die see gewees? As jy getrek word van die kant af deur 'n tou, wanneer is dit die moeilikste om jou knie te stamp teen iets wat in die see is? Wanneer jy in die diep water is. Wanneer stamp jy die maklikste jou knie? As jy in die vlak water is. So partykeer as jy voel jy word gestamp die hele tyd deur dinge en jy voel dit slaan jou die hele tyd, dit beteken jy is amper uit, hou vas. Maar baie van ons kom in die vlak water en dan raak het ongemakkelijk en dan los ons. En dan trek die see stroom ons weer terug. En ek gaan vra dat die aanbringspan so lang vorentoe kom. En ek het vandag eintlik net een ding om te sê, vir my en vir elkeen van julle. Ons weet nie noodwendig wat ons allemaal deurgaan nie, ons weet nie noodwendig wat ons allemaal se uitdagings is nie. Maar hou vas. Hou vas. Want die wonderlike ding van hierdie voorbeeld, van hoe hulle verduidelik van hoe Jesus ons red, hy staan op droë grond en hy trek jou na hom toe. Al wat ek moet doen om te kom op die droë grond is hou vas. Maar ek weet, dit is nie altyd maklik nie. Ek weet, en die see is 'n baie weird plek in die sin van as 'n ou praat van optiese illusies en sulke dinge. Ek kan onthou die een plek waar wat my paal gehou het van om te swem is Scottsboro. Nou, ek weet nie of het nou nog so is nie, maar die weerste ding van Scottsboro se strand was, is seker vir 5 of 10 meter in die see in is die water so vlak. En dan as jy 1 tree gee, is jy weg. Dan ewe skielik, het gaan van so vlak na so diep in 1 tree. En dit is onvoorspelbaar en dit is so 'n mooi prentjie van hoe ons lewens lyk. Want ek weet ons almal het partykeer ons 5 jaar plan en ons 10 jaar plan, maar ek dink as jy nou 10 jaar terugkyk en jy kyk na wat jou plan 10 jaar terug was, sou jy nie noodwendig gedink het jy is waar jy nou is nie. Lewe is onvoorspelbaar. Maar daar is een wat ons uit die water uittrek. So hou vas. En as daar enige een volgend is wat sê, weet jy wat, dit raak vir my bietjie moeilik om die tou vas te hou. Brand bietjie die hande. Was nou al 'n rukkie onder water. My bene al 'n paar keer gestamp. Ek wil net hê jy moet saam met my bid. Terwyl ons aanbid, ek gaan 'n gebed doen. En daar's geleentheid, asseblief, ons wil bedien. Nie omdat 'n ou dink 'n ou is enigsins verhoog bo iemand anders nie, maar ons almal weet wat dit is om 'n Christen te wees. Ons almal weet die lewe is ingewikkeld, want ons almal is daardeur. En dit is hoekom ons mekaar ondersteun. So as ek klaar gebid het, as daar enige een is wat sê, asseblief, bid saam met my. Kom vorentoe en ons bedien jou met graagte. Here Jesus, baie dankie dat waar ons in hierdie lewe is, Here, waar dit baie keer voel dat ons is in die see en ons sink en ons is besig om onder te gaan. In daardie tyd, in daardie plek, Here, is U ons lewenslyn. U is die een wat ons uitbring, U is die een wat ons uittrek, U is die een wat ons vat na 'n plek toe waar ons veilig is, Here, waar ons heel is, waar ons gesond kan word. U is die een en U is die enigste een. Daar is nie 'n ander weg as U nie. Maar Here, op die pad wat ons na U toe stap in die ewigheid in, Here, gaan ons deur storms en ons weet ons kan aan U vashou daarin, Here, maar dit is nie altyd maklik nie. En Here, daarom vra ek, Here, dat U ons sal oprig in ons harte, Here, dat ons nuwe moed sal skep om vas te hou aan daardie tou. Al weet ons nie hoe die waters voor ons lyk nie, weet ons, as ons vashou aan U, gaan ons daardeur kom. Want ons hou vas aan U. En Here, ek bid vir elkeen wat hier is, wat sê, ek is bietjie onder water en is moeilik. Here, tel ons op, trek ons deur daai storm, Here. Maar meer as dit, gee ons die krag dat ons nie sal los nie. Dankie, Here Jesus. Amen. As daar enige iemand is wat gebed nodig het, daar's nou geleentheid. As jy is op 'n plek waar jy voel jy het nie nou onmiddellik gebed nodig nie, kom ons aanbid saam en kom ons loof die Here. Dankie Here, dit is presies wat ons doen, Here. Here, ons roep uit, Here, want ons weet U is ons verlosser en redder, Here. Soos wat U woord sê, U regterhand is nooit te kort om uit te red nie, Here. En Here, ons vra, Here, help ons, dat ons aan U vashou, Here. Dat ons die soem van die kleed sal aanraak, Here, dat U ons sal genees, Here, dat U ons sal heel maak, dat U ons sal losmaak van die dinge wat ons bind, Here. En dat ons die lewe kan leef, waarvoor U gesterf het, Here. Dankie, Here, dat U ons eerste lief gehad het, en dat U ons oneindig lief het, Here, dat U ons so lief het, Here, dat ons dit nooit sal kan uitdruk in woorde nie, Here. En help ons, Here, dat die vrug van ons lewe, U redding, die prys wat U betaal het, sal waardig wees. Dankie, Here, ons loof U groot en heilige naam. En die wat dit glo, sê amen. Prys die Here. Sagie het klaar die afkondigings met ons gedeel, baie dankie. Ons gaan weer ons paasdienste kom op, maar ons gaan die uitnodigings en dit daarvoor uitstuur, so maak julle self reg daarvoor. Maar baie dankie dat julle hier was, daar is nog lekker koffie, lekker tee, so moenie haastig wees huis toe nie, kom drink 'n koffie saam met iemand en... mag die Here julle ryklik seën op hierdie week wat voorlê.